nazioarteko komunitateaz. Zuetako baten bat ez bada beldurtzen edo nazkatzen bi hitz hoiek batera entzutean, jasan nazala bukaera arte, ea lortzen dugun. Euskal Herriko gatazka askatzeko, barne indar bilketa eta nazioarteko komunitatearen presioa aipatzen dira sarri. Hirugarren faktorea borroka da, izan desobedientzia zibila, izan... Baina edozein kasutan, borroka, borroka erreala. Tamalez, estatuen errepresioa ekarriko duen borroka. Gaur nazioarteko komunitateaz jardun nahi dut hemen. Nazioarteko komunitatea deritzan hori, batetik bakarre mugitzen da interes ekonomiko edo politikoengatik. Gaur egun, estatutik estaturako ezagutzen ditudan elkartasun harreman bakarrak alban gertatzen dira Latinoamerikan, Venezuela, Kuba, Bolivia, Ekuador. Gainontzean, estatu batek herri baten aferetan muturra sartzen duenean, malo. Botere eta interes harremanak dira nagusi eta arrain handiek txikia jaten dute. Israel eta Palestina, Maroko eta Sahara, Turkia eta Kurdistan. Sahararrek badituzte enbasadore onartuak hainbat herrialdetan, goi mailako harreman politikoak, autodeterminazio erreferendum bat Nazio Batuen erakundeak proposatua eta inoiz ez gauzatua. Palestinar estatuaren mugak Nazio Batuen erakundeak adostu zituen 1948an. Geroztik urteak joan urteak etorri, 11 ebazpen Israelen kontra, kolonia iligalak, apartheid arresia, sarraskiak, bombardeaketak. Kurduek ez dute lortu bi herrialde hoiek besteko oihartzun eta elkartasunik. Eta nazioarteko komunitatea Turkiarekin lerrokatzen da ia guztiz. Jakina, herri ukatuek lortzen dituzten garaipen diplomatiko txikiak erabiltzen dira argumentazioan, eta beharrezkoak dira garaipen hoiek ere, lanketa hori ere. Estatu zapaltzaileen oinarriak urratzen dira eta beren irudia kaltetu. Akats larria da ordea, ukatutako herriek beren askapen borroka nazioarteko komunitatearekiko itxaropenean urtzen uztea. Nazioarteko komunitateak bere baldintzak jartzen dizkizu etengabe. Bide hau ez, pausu hori ez eman. Estatuek egintza burutuen karta jokatzen dute etengabe. Israelek bezala, Marokok bezala, Espainiar eta Frantses estatuek bezala. Eta bitartean zapalduari nazioarteko komunitateak onartzen dion bakarra negar egitea da. Nazioarteko komunitatea ez da ez komunitate eta ez nazioarteko. Zuzenago litzateke imperialismo diplomatikoa deitzea.